Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире «Радио Свобода» выники дня 27 красавика. С вами Сергей Абламейко. На протягу годзины в нашем эфире «Белорусская и замежная информация». Сярод іншага мы пагутарым с канадским политологом и доследчиком Беларуси Дэвідам Марплзам. Ён лічыць, что гульня поміж Россией и Заходом за Беларусь протягивается, и что выник этой гульни тяжко загадзя прадбачыць. А зараз крыху про надворье. 28 красавіка у Беларуси будзе малавоблачная, пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных районах Віцебскай области кароткачасовыя дажджы або навальніцы. Температура паветра ночью плюс 7-14, днём плюс 22-27. У Менску малавоблачна, без ападкаў, ночью плюс 10-12, днём 24-26 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць непрадуктыўнымі санкцыі краінаў Захаду супраць Беларусі. Выступаючы сёння на тэлеканале «Расія-24», ён яшчэ раз падкрэсліў, што эканамічныя санкцыі супраць Беларусі могуць закрануць інтарэсы Расіі і Казахстану, якія знаходзяцца з ёй у адзінай эканамічнай прасторы. «Мы будзем гэтую тэму з нашымі еўрапейскімі партнэрамі абмяркоўваць», – падсумаваў Лаўроў. Працягваем навіны. Ва ўкраінскім горадзе Днепрапетроўск невядомыя сёння цэлы дзень падрывалі самаробныя выбуховыя прылады на трамвайных прыпынках. Паводле апошніх звестак, колькасць пацярпелых павялічылася да 29 чалавек, у тым ліку 9 дзяцей. Пакуль не зразумела, хто можа стаяць за серыяй гэтых тэрактаў. Увесь цэнтр гораду ачэплены супрацоўнікамі праваахоўных органаў, на месцы выбухаў працуюць крыміналісты і піратэхнікі. Лекары берлінскай клінікі Шарыте, якія абследавалі былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Цімашэнку ў месцах пазбаўлення волі, правялі сёння прэсавую канферэнцыю, на якой паведамілі аб выніках абследавання. Іх дыягназ – хранічная грыжа міжпазваночнага дыску. Лекары канстатавалі, што сімуляцыя сімптомаў з боку Цімашэнкі выключаная, і заявілі, што яе паспяховае лячэнне немагчыма ва Украіне, дзе клінікі не валодаюць неабходным абсталяваннем і методамі. Раней сёння ў цэнтры Кіева прайшоў мітынг прыхільнікаў апазіцыі пад лёзунгам «За Украіну без рэпрэсій», у якім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. Тым часам у Верхоўнай Радзе апазіцыйныя фракцыі працягваюць блякаваць трыбуну і прэзідыум парламенту. У казахскім горадзе Актау 27 красавіка распачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанаозэнь. Іх вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, выступаючы летась 17 снежня ў Астане на пасяджэнні Рады бяспекі, сказаў, што паліцэйскія дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра то, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, улады змянілі сваю пазіцыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.